Arratsaldeko 7 arteko tarte honetan klima aldaketari aurre egiterakoan emakumeek egiten dutena eta jokatzen duten rola hitz egin behar dugu. Izan ere, ikerketa egin du Zientzien Suediako Akademiak argitaratzen duen aldizkariak, hiru erakunde aritu dira lan hori egiten eta tartean BC3 klima aldaketa ikertzeko euskal erakundea ere izan da eta Unai Pascual BC3ko kide eta Ikerbaskeko irakasleak ere ekarpenak egin dizkio ikerketa horri. Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon eta eguerdion Mexikotik.
Hori da, gero ere azalduko dugu Mexikon Cancunen zabiltzara eta zertan zabiltzan ere kontatuko diguzu. Heldu diezaiogun lehendabizi aipatzen genuen ikerketa honi, hiru erakunde elkarrekin txosten hori egiten, zertzen aztertu nahi zena, zeintzen abia puntua?
Txosten zientifiko nahiko mardula da, eta esan bezala, Suediako Zientzien Akademiak argitaratu berri du, eta berez, uste dut, iaia lehenengo aldiz, izta bat, emakumen rola eta emakumengan daukan eragina, klimaldaketa daukan eragina, zentratu nahi izan dugu. Orain arte, ikerketak izan dira, emakumea den gaineko eraginak zintzuk izan daitezke jakiteko, baina hemen lehen aldiz, planetaia globalki hartuta, herrialde asko aztertu ditugu, eta kasu empiriko eta kasu asko aztertu ditugu, eta pizka bat horri koherentzia bat emana izan dugu, eta guzti lehenengo aldiz mundian horrelako txosten bat argiteratu izan dugu.
Eta egindako azterketa horretatik, zer azpimarratuko zenuk eta emakumearen papera zein da unionetan klima aldaketari aurre egiterakoan?
Pizka bat ere, genekien klima aldaketak zaituela guztioi berdin erabiten. Segurazki baliabide gutxiago daukan jendeari askoz ere modu bizkorrago eta zuzenago batetan eragiten nahi dio eta erango dio klima aldaketak, eta talde horretan baliabide gutxiago edo menpekotasun erlazio batzuetan mantentzen den gizartaren parte handi bat da emakumearena, za? Orduan ikusi dugu mundu mailan batez ere herrialde ezgaratuetan, gure inguruan ere bai, menpekotasun erlazio horrek, beste genero menpekotasunak eragin handia azkala, baliabide ekonomikoak lortzeko momentuan, zailtasun gehiago dauzkatelako emakumeek eta esan nahi dut, hau ez bakarrik industrian edo lanpostuak lortzeko eta horrela bizitetare mundu mailan horren konturatu bargara munduaren hiru laur denak edo nekazaritza txikian oinarritzen dela eta nekazaritza txiki eredu horretan emakumeek izugarrizko rola daukatela eta baina ikusten dugu normalean erabakiak hartzeko orduan emakumeek ez daukatela hainbesteko aukerarik eta orduan horrek klima aldaketa ez da bakarrik gauza fisiko bat, baizik eta soziala da ere bai, eta hori jarri nahi izan dugu jomugan.
Eta hor zentzu horretan aipatzen duzuen nolabait emakumeak aldundu beharra, hori nola egiten da edo egiteko bideri badago?
Ikerketak berez hori esaten du, emakumeen rola edo emakumeen kolektiboa eta hori ere kolektiboa zitze egiterakoan, ez da arreza, kolektiboa zegoen daitezke, baina pixkat hor la orokorren hartuta emakumea alduntzen ez baldin badugu, sektore guztietan neukidezaken aukerak, berdintasunaren aukerak ez baldin baditugu bultzatzen, esaten ari gara klima aldaketak batez ere horrelako kolektibetan eragin izugarri askoz ere handiagoa izango duela. Nola egin, horre berdintasun iniziatibak jarri behar dira martxan, baina ez bakarrik pixkat dialektikan edo diskursoan, baizik eta politika oso konkretuetan, eta oraindik badakigu gurean, eta batez ere beste kulturetan, nahiko atzera duta gabiltzala arlo honetan, eta esaten duguna da klima aldaketa hemen dagoela, eraginak pairatzen ari garela, gero eta larriagoak izango direla, eta hau da beste arrazoi oso funtsezko bat berdintasunaren bidean aurrera egiteko.
Klimaren goibilera handi horietan Parisekoa dugu gogoan, anadostutako akordio baita ere berriki Marraketxen egindakoa, emakumeari arreta berezirik eskaintzen zaio, gai hau lantzen da horrelako goibileretan?
Bai, bueno, gero eta gehiago, za. Bueno, evidentzia hor dagoelako, eta, bueno, zintzilariak saudatzen garena da, evidentzia horiek maigainan jartzen, politikarien maigainan jartzen, eta izkutatu eta itezen horrelako evidentziak, za. Oraindik, bueno, ba, pausu batzuk ematen ari gara, baina hori batez ere diskurso arloan, za. Eta orduan hori bat izkat, kostatzen gaituena, nola, eta zuk egindako galdera horrekin jarraituz, ez? Nola pasa gaitezke diskursetatik ekintzetara, ekintzak behar-beharrezkoa direlako gaur egun arazoari aurre egiteko. Orduan bai, diskursoetan badago kezka, baina bueno, oraindik kezka bezala hartzen da, eta oraindik ba, instrumentu zehatzak ez dira mahai gainean jartzen ari.
Bueno, minutu bat geratzen zaigu, Unai, baina esan diguzu guk arratsaldeon esan eta zuk egunon Kankundik, hor ere klimaren inguruko ekimenen batean parte hartzen ari zara.
Bueno, da Nazio Batuetako Bioaniztasunaren konbentzioa da urtero egiten dena, da klimaren aldaketaren inguruko goi bilerak egiten diren bezala, bioaniztasunaren inguruko konbentzioak ere egiten dira Nazio Batuen kontestu honetan, berdin ari da, baina klima aldaketa izan beharrean jomuga edo zentroa bioaniztasunaren galera da. Ez? Biak, bai bioaniztasunaren galera globala oso arazo larria da, eta baita ere, badauka zer ikusirik klima aldaketarekin eta emakumeen ahalduntze prozesuekin.
Unai Pascual Beceiru taldeko kidea eta Iker Baskeko irakaslea, demorarik gabe geratu gara, aurrera gore izango dugu hitz egiteko aukera, eskerrik asko.
Gracias.